Znanost med knjigami.
Moje ime je Renata Dacinger, rada imam knjige, rada imam znanost, rada imam zanimive, nenavadne stvari in rada znanstveniki klepetam vsak prvi četrtek v knjigarni Konzorcij. Znanost med knjigami je del projekta Znanost na cesti in če ste nas v četrtek zamudili, takole je bilo.
Dobar večer in lepo pozdravljeni na nocojšnjem znanstvenem pogovoru v knjigarni Konzorcij. Zdaj, veliko krat tisti, ki pridete, pa teme ne poznate, lahko temo uganete iz razstavljenih knjig. Danes so tu razstavljene čisto drugačne knjige, pa tudi, če bi bile, bi jih bilo zelo veliko in zelo veliko področje in bi recimo zelo težko uganili temo nocojšnjega pogovora. Pa je še ne bom razkrila, čeprav recimo naslov že vidimo. Naš, moj nocojšnji gost je profesor Andrej Košir. Andrej, pozdravljen.
Dobar večer.
Midva se že res dolgo poznava, zato se bova tikala. Pa bi te nakratko predstavila. Si diplomiran matematik, magistriral si tudi iz matematike, potem pa doktoriral iz elektrotehnike in sicer iz prepoznavanja vzorcev. Si profesor na fakulteti za elektrotehniko in vodja laboratorija za uporabnikov prilagojene komunikacije in ambientno inteligenco. Tako lep ime ima Lukami, a ne?
Lukami.
Ja. Zdaj se pravi, od matematike preko elektrotehnike do multidisciplinarnosti bi lahko opisala tvojo pot. A sem jo pravilno?
Ja. Že zelo zgodaj, kot v osnovni šoli, me je začela fascinirati matematika, kako to vse fajn deluje, da je uporabno in kdo je izumil vsa ta pravila in jih sestavil. Hkrati je bila pa želja, da bi bila zadeva uporabna. In vsak ta pravi matematik je najbolj ponosen, da ni uporaben. Se pravi, da je izumil nekaj toliko zapletenega, da se nikoli ne bo noben zmislil uporabe. Torej, to me je že nekako ločvalo od pravih matematikov in ta želja po aplikaciji je nekako ostala in ko si malo starejši, bi pa rad naredil nekaj, ki lahko tudi ljudem pomaga. In ta socialna inteligenca, umetna socialna inteligenca, s katero se ukvarjamo, gre v to smer. Radi bi naredili eno stvar do konca, ki bi enemu konkretnemu človeku res pomagala.
Kaj si rekel, ko smo malo starejši? A smo res, no?
Smo.
Ok, mogoče bi za začetek povedala eno tako kratko vsebino, kaj tisto, o čemer boš danes govoril.
Ja, mi se raziskovalno ukvarjamo z prečenjem digitalne ločnice. To je sodobno dejstvo, da kljub temu, da so računalniki vedno bolj pametni in da je vedno več storitev in možnosti, je vedno več ljudi, ki do tega nima dostopa, ki tega ne uporablja. Zato je več razlogov. Eden od tipično navajanih štirih razlogov je, da so te storitve ali preveč zahtevne, v smislu, kaj moraš vedeti, in da so tudi preveč zahtevne glede pozornosti. Se pravi, manj dajo, kot te zmotijo. In to je eden od razlogov. Ta je očitno zaradi nekakšnega miselnega modela precej prisoten pri starejših. Ni pa nujno. Tudi pri mlajših je tega veliko. In mi se ukvarjamo s tem, kako sodobne storitve pripeljati bliže ljudem, da bi torej z manj truda dobili več.
Danes bomo torej govorila o tem, kako bodo naše elektronske naprave pametne, oziroma, kot bomo kasneje povedala, kako bomo čez nekaj let pošiljali elektronsko pošto. Ampak jaz sem se ta teden pred tem pogovorom zelo intenzivno ukvarjala s svojim telefonom. Spoznavala sem vse tisto, kar recimo ne uporabljam, kar niti ne potrebujem in sem ugotovila, da je kar pameten. Recimo, rekla sem, hej Siri, play music, play Robbie Williams in glasba začela igrati. Ne vem, call Andrej, telefon je poklical. Pravzaprav se mi zdi, tudi sporočila je napisal, zdi se mi, da je moj telefon nekako že veliko bolj pameten, kot jaz to potrebujem. Kaj novega, kaj drugega pravzaprav še vi želite ponuditi?
Današnje naprave, ne samo telefoni, se pravi tudi hiša, avto, vse pametne naprave so pametne zelo selektivno. Se pravi, na nekaterih podpodročjih že presežejo človeka, premaga v igranju šaha, v kontroliranih okoljih premaga v razpoznavanju čustev, ki je zelo težka zadeva. Velik problem je pa še vedno v zavedanju situacije in drugih zadevah, kjer je pa še dolga pot pred nami, da bi komunikacija s človekom bila bolj podobna temu, kar je človek navajen. Ker vsa ta računska moč, ki jo imamo, bi se mogla začeti uporabljati v smer, da se ne bi človek prilagajal in učil, ampak se bi računalnik prilagajal. Namreč v začetku računalnikov je bila ta zadeva seveda narejena za računalniške strokovnjake in za njih to ni problem. So slepo tipkali in so, bolj ko je bil program zapleten, bolj so bili navdušeni. Zdaj imamo pa uporabnike, ki jih sam računalnik ne zanima in je treba zadevo pelati bliže ljudem.
Se pravi, rekel si, bolj kot, da bi bila komunikacija taka, kot smo mi navajeni, ampak komunikacija človek s človekom, ne komunikacija človek računalnik.
Tako je.
Zdaj bi pa pravzaprav lahko začela s primerom, na katerem bo nekako temeljil vsta tvoje nocojšnje predavanje. Se pravi, kako danes babica pošlje mail svoji, ne vem, hčerki.
Najlažje bi povedal, kaj si predstavljamo, da danes še ni v redu in da bo v redu v prihodnosti, je na primeru, kako je in kako bi mogel biti. Zamislimo si, da babica pošila mail hčerki in jo vabi na kavo. In kako to gre danes? Poišče računalnik, ga priklopi, se prijavi in potem išče aplikacijo za pošiljanje elektronske pošte, potem išče naslov in z trudom vtipka to besedilo in če gre vse po sreči, če ni še obupala, če ni kaj drgač, če ni okno za prijavo na levi namesto na desni, pa ga ne najde več.
Pa potem, se je ikonca spremenila čez nekaj tednov, je nova.
In je ta mail celo poslala, ampak nje to ne zanima. Ona bi samo mail rada poslala. Torej, ta naš računalnik ni preveč pameten. Že več kot 20 let nazaj je Sandy Pentland iz MIT-a povedal, da je njegov računalnik manj pameten kot javni WC, zaradi tega, ker tam ob koncu spusti vodo, zjutraj pa, ko vstaneš, pa piše gor, do you really want to shut down. Se pravi, od takrat smo na nekaterih področjih zelo napredovali, v tej približevanju komunikacije pa ne preveč. Torej, naš cilj je, da bo v tem istem stanovanju neka naprava, verjetno se ne bo več reklo računalnik, k kateremu bo ta gospa pristopila, ta zadeva bo to zaznala in bo rekla, kaj želite, in bo rekla, rada bi poslala mail hčerki, da jo vabim na kavo. In to je vse. In potem naj mail gre. To je vse, kar jo zanima. Jo ne zanima prijava, jo ne zanima ikonca za aplikacijo, niti elektronski naslov, to je vse, kar jo zanima. In pamet te naprave mora biti taka, da bo vse prav naredila.
In zdaj pravzaprav prideva do tega, kaj je potrebno, da se bo to zgodilo.
Ja. Taka pamet, ki jo gradimo, potrebuje naslednje komponente. Najprej je zavedanje osebe, ki to dela. Torej, da je to ta gospa in ne nobena druga. Kako v računalnik ve, da je to ta gospa? Ja, ker edina stanuje v tem stanovanju. In naslednje, ta gospa najbrž nima 10 hčera, ampak ima mogoče samo eno. In torej mora vedeti, kdo je to. Če ima 2 hčeri, mogoče ena ne pije kave. Če ima pa 2, pa obe pije ta kavo, potem pa naj vpraša, kateri. In ona bo odgovorila Emi in to je to. Naslednja pamet je zavedanje socialnih signalov. Torej, signalov, ki jih človek uporablja pri komunikaciji in to je vse, kar ostane, ko izločimo samo informacijo iz govora. Se pravi, ta sistem bi mogel vedeti, a se tej gospe mudi ali ne. Se pravi, a bi rada pila kafe zato, ker že njen cajt hčerke videla, ali je neki nujnega, ki je zamudila v lekarni uro in zdaj mora hitro priti do zdravil in tako dalje. To bi ta računalnik lahko, oziroma sistem, vse sam vedel in bi upošteval. in bi napisal drugačen mail takrat, ko je nujno, kot takrat, ko ni nujno. Poleg tega, poleg samega zavedanja situacije, torej potrebujemo tudi, kot rečemo, model uporabnika, se pravi celotno zgodovino te uporabe, iz katere lahko sklepamo, kaj je najverjetneje, da potrebuje. In sprašujemo samo vprašanja, kar iz tega ni razvidno. Se pravi, kar se da kratek dvogovor, ki pobere samo nujno informacijo.
Ja, zdaj to je slišati zelo enostavno. In recimo, če se na prvi pogled se nam zdi super, zdaj me pa zanima, kako je pravzaprav to mogoče narediti. Odkot pravzaprav vse podatke, odkot bi lahko računalnik oziroma neka naprava, kako ji bomo takrat rekli, vedel, razbral vse to. So to recimo podatki, ki jih dobimo, vidim, da imaš na roki pametno uro. Odkot bojo vsi ti podatki prihajali?
Ja, glavni problem zavedanja situacije so podatki in ti podatki so iz večjih virov. Prvi vir je pretekla uporaba. Se pravi, iz pretekle uporabe se vidi, da ima eno hčerko in katera, če jih je več, pije kavo in tako dalje. Naslednja zadeva je senzorika, ki jo delimo na več delov. Lahko so to nosljivi senzori, ki so jim na nek način šteti dnevi, ker v prihodnosti si ne predstavljamo, da bi bilo treba senzorje nositi. Potem je izvor senzorjev, ki so v sobi, merjanje temperature, vlage in tako naprej. In seveda internet stvari. To se pravi senzorika, ki je na voljo preko spleta in z njo upravljajo drugi. Recimo od Yahoo-jev strežnik za vreme pokriva cel svet. In vreme je povezano z marsičem, kar ljudje delamo. In to je tam na voljo, ne bomo postavljali novih senzorjev, ampak se samo sprogramira dostop za dane koordinate za vreme, se izlušči tisto, kar je pomembno in se to upošteva. Seveda so podatki samo potreben, ne pa zadostni pogoj. To se pravi, treba je, s čemer se zdaj največ ukvarjamo, zgraditi model posameznega podatka ali socialnega signala, ki ga potrebujemo. Konkretno mi smo se precej ukvarjali z modelom pozornosti in smo recimo ugotovili, da je hiter premik roke ponavadi znak za začetek nepozornosti. To se sliši zelo enostavno, ni bilo pa tako enostavno ugotoviti. Se pravi, ključ do rešitve je strojno učenje in statistično učenje. V tem trenutku mislimo, da je strojno učenje z globokim učenjem in tako dalje en korak naprej in glavni problem so prave uporabniške študije. Se pravi, kako zastaviti eksperiment z uporabniki, ki bo seveda etično sprejemljiv, ki ga bodo ljudje sprejeli, se pravi, bojo ga res izvedli, da ven pridobimo podatke, s katerimi bomo potem ugotovili, kaj je pomembno in naredili model. Se pravi, naučili model strojnega učenja, ki bo takrat naprej iz podatkov ugotavljal, a se ti mudi ali ne, a si pozoren ali nisi in tako dalje.
Se lahko še čisto malo ustaviva pri podatkih. Rekel si, da je recimo raznim napravam, ki jih imamo na sebi, recimo pametna ura, ki meri puls, ki meri lahko našo temperaturo, še marsikaj, kar si sploh ne znam predstavljati, da so tem napravam šteti dnevi. Zakaj? Se mi zdi, da so pravzaprav šele dobro prišle.
Ne napravam, ampak nosljivim senzorjem. V laboratorijih so seveda dovoljeni malo hujši senzori, tudi razne čelade za na glavo, ki jih doma seveda ljudje ne bodo nikoli nosili. To, da se jim šteti dnevi, sem mislil s tem, da je to zdaj potrebno za laboratorijski del poskusov in ko bomo povezali dost različnih tipov senzorjev in podatkov, potem bomo lahko na te signale, ki jih bi mogli meriti, sklepali iz drugih podatkov. Ker ti nosljivi senzori so, kot rečemo, da so invazivni, da motijo in bodo torej na dolgi rok šli iz rabe. Če ne bomo znali narediti brez teh senzorjev, te zadeve pač ne bodo v rabi. Ljudje doma ne bojo nosili čeladi in tako dalje.
Zdaj me pa zanima še, povedal si mi zelo, nekaj zelo zanimivih podatkov oziroma kaj vse lahko ugotovimo pa iz različnih senzorjev, ki so v hiši, ki so v stanovanju.
Osnova našega dela, ki smo elektrotehnika in podatkovna znanost, se pravzaprav začne pri psiholoških študijah. Psihologi so recimo ugotovili, da je velikost zenice, če jo normiraš z osvetlitvijo, dobro povezana s kognitivno obremenitvijo. To so oni naredili z laboratorijskimi študijami. Potem so elektrotehniki, drugi, ne mi, razvili senzor za merjanje velikosti zenice in če mi sklepamo, da je v danem scenariju, kot je pošiljanje elektronske pošte, kognitivna obremenitev pomembna, se pravi, če je vmesnik slab, se kognitivna obremenitev poveča, ko ne najdeš okna za prijavo. Se pravi, v tem smislu smo osmislili merjanje zenice in na tak način ga tudi uporabimo. So pa z drugimi študijami pokazali, da se z množico različnih podatkov, ki so posamezni slabe kvalitete, da se stav dobre zadeve. Recimo ugotovili so, da je merjanje vlage v stanovanju pri starejših lahko zelo informativno, ker imajo zelo toge in ponavljajoče se vzorce obnašanja in vsak jutr zlufta stanovanje. In takrat, kadar je kaj narobe, ne zlufta in gre vlaga gor. Se pravi, niti ga zdaj treba meriti na 100 načinov in motiti in sprašvati, da je nekaj narobe, ker vlaga gre bistveno gor takrat, kaj kaj narobe. Seveda si pa lahko predstavljate, da so to same puške, ki delajo samo ob lepem vremenu. Se pravi, enkrat je to res, drugič pa ni res. Drugič je pa sem pozabil vodo na špurgetu, pa je vrela, pa je šla vlaga gor. Ne? Se pravi, rabimo različne tipe podatkov in strojno učenje, modeliranje in poskuse, da ugotovimo, katera kombinacija teh podatkov zares nekaj pomeni.
Pa verjetno tudi veliko količino podatkov.
Ja, v okviru posameznika precej. Sicer so pa to za današnje zmogljivosti male količine.
Pa kaj pravzaprav večja težava? Zbrati podatke ali jih obdelati? Če sem te prav razumela, pravzaprav obdelava podatkov ni problematična, bolj problematično jih je pridobivati in potem...
Tako je. Najtežja zadeva so uporabne študije. Če si predstavljate, pred 7 leti smo začeli razvijati priporočilni sistem za filme, ki se zaveda oklevanja. Se pravi, ti priporoča druge filme, če veš, kaj bi rad, proti, če ne veš, kaj bi rad. In je bilo treba seveda narediti model oklevanja. In tak naivno obisk pri psihologih, dajte zdaj povedati, kako se to vidi na ven. In so pač rekli, tega ne ve nihče, ker je zadeva situacijsko odvisna. To se pravi, kako se vidi oklevanje, je odvisno od tega, iščeš filme, računaš ulomke ali voziš avto. Se pravi, treba za vsako posebej zadevo narediti model. To je eden od problemov, ki nas drži nazaj, ker moramo toliko različnih modelov zgraditi, ker takoj, ko zamenjamo nalogo, prejšnji model ponavadi ne deluje več. In vse, kar res znamo, je proceduro, kako narediti novega. Torej, novo uporabniško študijo. In prav pri tej študiji za priporočilni sistem, ki se zaveda oklevanja, je ena prvih testnih oseb po navodilih, ki so bila, no, zamislite si, da si želite gledati film čez vikend in sistem vam bo zdaj pomagal izbrati tak film. In ta testna oseba je rekla, jaz ne bi gledal filma ta vikend. In potem smo rekli, ma daj, saj si rekel 15 minut, da boš tole naredil, daj. Ja, bom pa in naredil. Ampak, če pogledate, taki podatki so seveda neuporabni, zaradi tega, ker ti socialnih signalov ne moreš igrati. Še diplomanti za gledališče niso dobri, zaradi tega, ker oni igrajo sam tako, da zgleda, da je. Če bi ga pa zmerili, pa ni dober. Se pravi, je treba narediti situacijo, ki je dosti realistična. Na eni strani je to v laboratoriju zelo težko, na drugi strani je pa še teže iti k ljudem domov in pošraufati senzorje po zidu in jim govoriti, kaj naj jutri delajo. Se pravi, te uporabniške študije so glavni problem. In tudi podatke, ki jih zberemo, so precej slabe kvalitete. Se pravi, senzorika, ki jo imate v telefonu, tipično danes je senzor bližine, zaznava hrupa, potem je pospeškometer triosni, ampak vsi ti senzori so precej slabi v smislu šuma. Se pravi, je veliko dela na podatkih, da dobimo uporabne zadeve. In rešitev je seveda v tem, da bo večje število senzorjev, vsak bo imel slabo kvaliteto in z dobrimi postopki in z dobrimi študijami bomo to rešili. Kljub vsemu pa smatramo problem senzorjev, tehnologije, prenosa podatkov skozi peto generacijo, da je to praktično rešen problem v parih letih. Se pravi, v parih letih bo še več senzorjev, še več podatkov in bo tega dost na voljo.
Se pravi, zdaj sva povedala dve stvari zelo podrobno, kaj tisto, kar potrebujemo, da se bo to zgodilo. Prva je računalnik, ki se zaveda situacije, potem socialno inteligenten računalnik, pa še personalizacija. To se mi zdi pa zelo zanimivo, da pravzaprav računalnik upošteva posameznikovo osebnost.
Ja. Najprej personalizacija, žal nimamo lepše slovenske besede, to je enostavno upoštevanje specifičnosti posamezne osebe. Če pogledate, obstajajo različni velikosti učinka posameznih informacij. Najpomembnejša je situacijska informacija. Zaradi tega, ker se dve osebi v isti situaciji bolj podobno obnašata, kot se ista oseba v različnih situacijah. Torej, če nimaš situacije, se ne da veliko narediti. In če nimaš situacije, pa se ukvarjaš s socialnimi signali, potem popravljaš tretjo decimalko, ampak je že prva narobe. Se pravi, to nima smisla. Naslednja zadeva je personalizacija, to se pravi specifičnost posamezne osebe. To so vse od navad do osebnosti, kot so jo določili psihologi. Psihologi so razvili več prostorov osebnosti. Najbolj uporabljen prostor je petdimenzionalen, se pravi ima pet karakteristik, kot je odprtost, nevrotičnost in tako dalje. In obstajajo instrumenti, kot se jim reče, to so vprašalniki, vprašanja, ki jih odgovoriš in potem obstajajo preproste enačbe, ki ti to prevedejo v teh pet vrednosti in tako določiš, v kakšni meri si
recimo nevrotičen.
In personalizacija pomeni, da mi najprej ugotovimo, da bolj nevrotični ljudje radi gledajo drugačne filme kot tisti, ki niso. In torej, če mi ta podatek imamo, lahko bolje svetujemo. So pa sami učinki manjši in je vsaj v določenih situacijah bolj pomembna sama socialna inteligenca naprave.
No, pa recimo, da je tudi personalizacija pomembna. Kaj zdaj to pomeni? Čez nekaj let se bomo šli vsi mi testirati in bomo dobili, ne vem, uvrstitev si v, ne vem, tem razredu, recimo, da ne bom nevrotična, da bom kaj druga. In potem bom v bistvu se bo to vneslo v računalnik oziroma to napravo in mi bo nekako drugače svetoval kot recimo tebi, ki spadaš spet v eno drugo teh petih skupin. Ali kako se bo to zgodilo? Če se bom sama ocenjevala, bom verjetno najprej pogledala vseh teh pet skupin in človek se ponovadi oceni boljše ali pa tako, kot želiš, da bi bil, ne tako kot takšen, kot si v resnici.
To bo zdaj seveda ugibanje, ampak mislim, da stvari ne bodo šle v to smer, čeprav bi bilo načeloma to mogoče, ne? Ker osebnost, če si zdrav, se skozi leta ne spreminja in bi je bilo doskrat zmer tenkrat recimo na 10 let. Torej, to bi načeloma šlo. Hitreje se spreminja razpoloženje in čustva, kar torej ne moreš enkrat za celo leto narediti ali 10 let, se pa veliko razvijajo postopki, kako določiti posamezne karakteristike ljudi, brez da jih sprašuješ. Naprimer, nekateri, rečemo temu, indici za osebnost, se dajo povzeti iz vseh tekstov, ki si jih napisal na Facebook. Prednost analize teh tekstov je, da ljudi ni treba motiti z razno raznimi vprašanji. In smo spet nazaj na podatkih. Se pravi, če imaš vse, kar je nekdo na Facebooku napisal in kar je prebral, in če imaš slučajno še Twitter račun, pa seveda, če mu lahko še maile preskeniraš, potem že zelo veliko veš od tega.
Ok. A ste se vi v vašem laboratoriju? Si mogoče ti preveril to svojo osebnost? Ne zanima me, da bi zdaj v bistvu nam povedal, v katero skupino si, pa, si nekako sodiš, ampak kako pravzaprav to poteka? Izpolniš vprašalnik in potem te v to nekako določijo?
Ja, v osnovi poteka tako, da izpolniš vprašalnik. Jaz ga za sebe nisem nikoli izpolnil in zadeva je za samo rabo zelo občutljiva. In to smejo narediti samo pravi psihologi, ki dajo prava navodila v pravem okolju, da v pravem miselnem okvirju izpolniš ta vprašanja in potem so rezultati do neke mere natančni. Se pravi, če jaz, ki nisem psiholog, se spomnim in sam to izpolnim ali pa dam nekomu za izpolniti brez pravih navodil, bodo rezultati zelo slabi. Se pravi, verjetno neuporabni, ker so tudi sicer velikosti učinka precej majhni. Se pravi, če poznaš osebnost, bodo svetovani filmi občasno boljši, brez velike razlike.
Zdaj sva pravzaprav povedala skoraj vse, seveda zelo na grobo, kaj je potrebno, da bi se to zgodilo, da bi imeli pametne računalnike, telefone, hiše, ampak v drugem smislu besede, kot jih poznamo danes, še bolj pametne. Zdaj me pa zanima, nekako vmes je že omenil, da to narediti niti ni tako velik problem. Kaj je potem problem? Se pravi, ni tehnični, je mogoče ta problem etične narave?
Prvi problem je mogoče še vedno to, da so vsi ti podatki in predelave med sabo odvisni in so hkrati vsi dobljeni modeli, se pravi postopki za napovedovanje in ocenjevanje, zelo situacijsko odvisni in odvisni od naloge. In enostavno nismo še utegnili narediti toliko modelov in jih še precej dolgo ne bomo. Naslednji problem so, kar smo že omenili, težave pri uporabniških študijah, predvsem pri gradnji modelov socialnih signalov, ki so predpogoj za gradno socialno-inteligentnih aplikacij. Ker socialna inteligenca je predpogoj za neko komunikacijo, ki je blizu človeku. Vse skupaj pa seveda v veliki meri otežujejo etični vidiki, ker si lahko predstavljate, da ne samo, da so uporabniške študije lahko etično sporne, zloraba teh podatkov je možna na 100 načinov in na 1000 načinov in tudi znamo že to zlorabljati. Se pravi, obstajajo postopki, da če te podatke imaš, da jih dejansko lahko zlorabiš.
Če znamo te podatke zlorabiti, ali znate te podatke narediti varne?
Ja, si mislimo, da jih znamo. Če pogledate, osnovni pristop k varovanju tem podatkov je varnost v načrtu. To pomeni, da mora biti cel sistem narejen tako, da se podatkov ne da zlorabiti. Ker če se jih da, bojo vedno kandidati in interesenti. Namreč, kot veste, v teh podatkih so tudi veliki zaslužki in varnost v načrtu pomeni, da podatki ne grejo nikoli stran od uporabnika v obliki, da bi se dal zlorabiti. To se pravi, če imaš slikovni senzor, kamero, je to seveda občutljiv podatek in če delaš sistem za razpoznavo padcev za starejše, potem ta slika ne sme jeti ven, ampak se mora znotraj stanovanja obdelati in se ven pošle samo signal, da potrebuje pomoč. To je v neposrednem nasprotju z sodobnim razvojem oblačnih storitev, kjer bi bilo s peto generacijo, ko bo dovolj pasovne širine, bi bilo najceneje vse podatke v center in tam obdelovati. Ampak zaradi tega se to ne bo smel narediti in to je treba obravnavati kot samo eden od tehnoloških problemov. Tako kot električni avti, dokler je bil do vseh 35 km, jih pač niso mogli prodajati. Ne? Zdaj, ko je bil do vseh 100 km, se je začel, zdaj, če je do vseh 300 km, pa to dobro laufa. Se pravi, dokler ne bo tehničnih rešitev, ki bojo zagotavljale, tega biznisa pač še ne bo. Je pa kar velik realen problem v tem, da je zakonodajalec, ki varuje ljudi pred zlorabo podatkov, navajen drugačnega časovnega ritma, kot danes teče. Se pravi, če pogledate nacionalni parlamenti, Evropski parlament, potrebuje leta, da nekaj ukrene. Ne? Google pa razvije novo storitev lahko v 3 mesecih in tukaj tečejo z različnim ritmom in to je problem.
No, pa če se vrnemo konkretno k podatku, imava nekega človeka, ki se tušira, pade in zdi se mi pravzaprav neverjetno, da bo iz tega stanovanja šel resnično samo, šla samo informacija, padal je, ko je pa pravzaprav toliko drugih stvari še tam zraven podatek. Ne vem, ali se po tuširanju recimo obleče kopalni plašč. Vsi tisti, ki prodajajo kopalne plašče, recimo lahko prežijo na to, ko bo šel na internet, da mu ponujajo, da vidijo, kakšno barvo si želi, da mu ponudijo neko drugo. Zdi se mi, da je tukaj ena taka kupica podatkov in pravzaprav zelo težko verjamem, da bo šlo iz stanovanja vedno in res samo tisti podatek, ki, za katerega bo on želel neko pomoč, neko dejanje. Ker pravzaprav se mi zdi, da vse je podatek.
Tehnično gledano se to da narediti, samo je dražje. Se pravi, na mest kamere za 20 evrov, bo pač treba imeti kamero za 90 evrov, ki bo imela zraven še procesor, ki bo zmožen analizirati video, ugotoviti, da potrebuje pomoč in samo to poslati. Se pravi, interes podjetja seveda ni, da da 90 evrov za kamero na mest za 20, torej mora biti neka regulacija, ki ga v to prisili. Se pravi, tehnološko se da, je pa dražje in to pomeni, da bojo te storitve kasnej na trgu. Si pa lahko predstavljate, da so ti podatki izjemno občutljivi. Če pogledate predvsem podatke od socialnih signalov, se pravi od čustvenega stanja, od tega, koliko se ti mudi, koliko se ti ne mudi. Ti podatki so, če lahko tako rečem, bolj občutljivi od slike na geriti. Zakaj? Zaradi tega, ker se iz njih da ven povzeti marsikaj. Da se napovedati, koliko boš do konca življenja potrošil zdravstvenega varstva. Se pravi, kakšna je verjetnost, da boš potreboval tako pomoč. Potem se da to zlorabljati zato, da seveda ugotovijo, da ješ nezdravo in ti lahko potem še naprej še bolj ponujajo nezdravo hrano, ocenijo, da mogoče nisi primeren za kakšno službo in tako dalje. Se pravi, tukaj je ogromno možnosti za zlorabo, pa to niso več samo možnosti, ker to znamo tudi narediti. Se pravi, je resen problem.
In obstajajo podjetja, ki že zdaj služijo s podatki, verjetno pa bodo podatki postali velik posel v prihodnosti.
Zagotov. Že zadnjih vsaj 5 let, če spremljate tako imenovane guruje na področju tehnologije, ponovat začnejo s stavkom user data is the oil of the future. Se pravi, glavna valuta za zaslužek bo prodaja podatkov. In na tem, če lahko rečemo, trgu podatkov in senzorike, je seveda problem, kako se te senzorje postavi, kako se jih spremlja, vzdržuje in tako dalje. In zagotov ne bo, na primer, v enem stanovanju živelo več usporednih senzorjev, ampak bo nekdo lastnik teh podatkov, mogoče ponudnik pametnega doma in ponudnik komunikacijskih storitev bo seveda zainteresiran, da do teh podatkov pride. In imamo vse pogoje izpolnjene. Nekdo bi rad prodal, drug bi rad kupil in ta zadeva torej deluje. Namreč pri samem pametnem domu, ki se uvolavlja, se uvolavlja nekoliko počasneje, tudi zato, ker so učinki prihranka energije, učinki udobja in tako dalje so razmerno majhni in je seveda tudi zato interes, da se iz razvoja pametnega doma več zasluži samo prodajo podatkov. In je in ta trg podatkov seveda že teče in bo to pomemben faktor pri razvoju teh tehnologij, kako bo regulacija dovoljevala prodajo podatkov.
No, povedal si mi, da podjetje EasyJet, ki ga vsi poznamo, že prodaja podatke in s tem v bistvu kar, je to kar dobršen del njihovega posla.
To je osnova celega njihovega poslovnega modela v smislu, da če se ti seveda strinjaš s tem, da bodo te podatke uporabili, če se ne boš strinjal, jih ne bojo, če se boš strinjal, jih bojo in ker bo let cenejši, imaš seveda lepo motivacijo, da se strinjaš. Se pravi, trgovina kot vse druge.
V redu, zdaj jaz mislim, da so veliko povedala, bi želel še povedati kaj za konec, potem bi jaz dala besedo našim obiskovalcem, ker se mi zdi, da je lahko danes kar zanimiva razprava.
Ja, mogoče še ene dve besedi o sami socialni inteligenci, ker situacijsko zavedanje v veliki meri rešujejo velika podjetja, kot so Google. Sama socialna inteligenca pa zaenkrat še ni toliko zanimiva na trgu in se manj razvija, verjamemo pa, da je tista točka, ki bo v veliki meri naprej, seveda ne v celoti, ampak v večji meri zaprla digitalno ločnico. Se pravi, da bodo te naprave razumele naše socialne signale, to se pravi čustva, hitenje in tako naprej, jih uporabile v našo korist, ne v svojo korist, in jih tudi izražale. In kar mi delamo, je pametna naprava, ki pa ni socialni partner. To ni ta Tamagoči. Mi ne delamo stvari, ki bo s tabo doma debatirala zaradi tega, ker nimaš drugega zagovoriti. Mi hočemo narediti napravo, ki bo točno vedla, v kateri situaciji, katero stvar vprašati, čim bolj na kratko. Se pravi, končen razvojni cilj je, da se ta zadeva čim manj oglaša in da se ve, da ve, kdaj se oglasiti in da res pomaga.
Mogoče še lahko samo poveš, kaj je pravzaprav digitalna ločnica.
Digitalna ločnica je, lahko bi rekel, družben pojav, da velike skupine uporabnikov ne uporabljajo danih storitev. Iz zelo različnih razlogov. En razlog je, da nimajo ustreznega znanja in seveda tudi interesa. Potem so nekatere naprave res z stališča uporabnika slabo narejene in zahtevajo preveč pozornosti. Niso pa to edini razlogi za digitalno ločnico, razlogi so tudi razvoj infrastrukture, ne? Če pač nimaš doma interneta, je odveč govoriti, kako s socialnimi signali mail pošilja.
Pa gre to, je to recimo razdeljeno po letih, ker ko govoriš o tem, da imajo starejši ljudje kakšne težave, jaz moram priznati, da sicer ne mislim, da sem zelo starejša, ampak se pa že prepoznam v teh težavah, kdaj.
Jaz, precej digitalne ločnice je povezano z starejšimi, ampak nikakor pa ne vsa. Ker če pogledate, nikakor ne gre za kognitivne sposobnosti starejših, gre bolj za to, da je miselni model drugačen. Se pravi, ko dobiš pameten telefon, bodo starejši, ki so prej 40 let uporabljali telefon slušalko, neumorno iskali kabel in slušalko. Če pa na drugi strani kupiš šivalni stroj z digitalnim zaslonom in PDF navodili, pa ni nobenega problema. Ker je koncepta prav, šivanka, nitka, blago, šival bom. In bere navodila in najde gum, pa vse naredi. In je bistveno bolj zapleteno, kot je mobilni telefon, zaradi tega, ker je koncept tam. In torej ne gre za to, da depešajo kognitivne sposobnosti, ampak to seveda čaka tudi nas. Ne? Ko bodo konceptualno drugačne storitve, bomo imeli težave, ker enostavno drugače to zadevo umeščaš. Ne pričakuješ, da neki zna in niti ne pomisliš na to in tako dalje.
Znanost na cesti. Poljudnoznanstvena predavanja na javnih mestih po Sloveniji.
Spremljajte Znanost na cesti na 3x2.zanc.si.